Բարի առավոտ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Ռոբերտ Զարգարյանը, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Արցախում հիդրոէլեկտրակայաններ կորցրած հայ սեփականատերերը փակվի դեմ դատական գործընթաց են սկսում։ Պատերազմի պատճառով հաշմանդամություն ձեռք բերած մարդիկ կարգի նվազեցման պատճառով զրկվում են սոցիալական աջակցությունից։ Արդյոք պետությունը փորձում է գումար խնայել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը մշուշոտ է գնահատում տարածաշրջանային երկաթուղու հնարավոր տնտեսական օգուտները։ Այս ամենի մասին առավել մանրամասն առաջիկա օրերին։ Նախ ներկայացնեմ ժամի հիմնական լուրերը։ Արցախին անհրաժեշտ են անվտանգության ավելի հիմնարար երաշխիքներ, հաշվի առնելով, որ ռուսական խաղաղապահ առաքելության ժամկետը մինչև 2025 թվականն է, հայտարարել է Արցախի նախագահը։ Փարիզում գտնվող Արայիկ Հարությունյանը հարցազրույց է տվել ֆրանսիական պետական Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությանը։ Նա ընդգծել է. Անվտանգության գլխավոր երաշխիքը Արցախի ինքնորոշման իրավունքը հարգելն է, Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը լարված է, հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է պաշտպանության նախարարը։ Սուրեն Պապիկյանը մասնավորապես նշել է, թե վերջին մեկ տարվա ընթացքում իրադրությունը չի փոխվել, անընդհատ կրակոցներ են հնչում։ Պաշտոնյան անդրադարձել է նաև դիրքերի կահավորման հարցին, շեշտելով, որ սեպտեմբերյան մարտերից հետո նոր բնագծեր կան, որտեղ վերջին երկու ամիսներին էական աշխատանքներ են կատարվել։ Արդյունքն առայժմ պաշտպանության նախարարի գնահատմամբ բավարար է, սակայն հեռու է իդեալականից։ Ռուսաստանը բոլոր հնարավոր միջոցներով կպայքարի իրավունքների համար։ Նախագահին կից մարդու իրավունքների խորհրդի հեռավար նիստում երեկ հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը, դժգոհություն հայտնելով Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի վերաբերմունքից։ Պուտինի խոսքով միջուկային պատերազմի վտանգն ավելացել է, նա սակայն հավաստիացրել է, իրենք չեն խելագարվել և առաջինը չեն սկսի միջուկային զենքեր կիրառել, իսկ միջուկային արսենալը Մոսկվան որպես պաշտպանական միջոց է դիտարկում։ Անդրադառնալով ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը, Պուտինն ասել է, այն կարող է երկար տևել։ Ամերիկյան Time հանդեսը տարվա մարդ է ճանաչել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն։ Տարվա մարդը Վլադիմիր Զելենսկին և Ուկրաինայի ոգին ազդարարում է հանդեսի չապիկի ճակատի գրառումը։ Ըստ այս հանդեսի, ուկրաինացիներն անցնող տարվա ընթացքում ապացուցեցին, որ մեջբերեմ քաջությունը կարող է նույնքան վալակիչ լինել, որքան վախը։ 2021 թվականին Time-ը տարվա մարդ էր ճանաչել Tesla-ի և SpaceX-ի հիմնադիր Elon Musk-ին։ Իրանի հոգևոր առաջնորդի քույրը դատապարտել է եղբոր բռնաճնշումները համազգային ողոքի ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, Այաթոլայի քույրը Իրանում է բնակվում, իսկ այս նամակը Թվիթերում հրապարակել է Ֆրանսիայում բնակվող նրա Իրանում ողոքի լայնածավալ գործողություններ և անվտանգության ուժերի հետ բախումներ են սկսվել սեպտեմբերից, երբ Հիջաբը սխալ գրելու համար երիտասարդ կին մահացավ։ Անցնող տարվա ամենափնտրվող բառը Word-ն է։ Google-ը հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը, ըստ որի 2021-ին ստեղծված այս խաղ գլուխկոտրուկն ամբողջ աշխարհում ամենաշատ փնտրվող բառն է։ Այն անգամ առաջ է անցել Մեծ Բրիտանիայի թագուհու մահվան հետ կապված որոնումներից՝ Ուկրաինա բառից։ Ամերիկյան ընկերությունը նաև ամփոփել է ամենաշատ որոնվող աստղերի անունները։ Դերասանների ցանկը գլխավորում է Ջոնի Դեպը, որին հաջորդում է Ուիլ Սմիթը։ Երևանում այսօր պայթեցման աշխատանքներ են իրականացվելու։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաղորդում է ժամը 10:04-ը Նարդոսի 2 հասցեում գտնվող ալրաղացի շենքում են այս աշխատանքները տարվելու։ Այնը քաղաքացիներին խնդրում է չանհանգստանալ։ Այինը նաև տեղեկացնում է, այժմ փակ և դժվար անցանելի ճանապարհներ կան, եղանակի պատճառով փակ են Արագածոտնի մարզի Ամբերդ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները, որոշ ճանապարհներին էլ մերկասառույց կա, գերատեսչությունը վարորդներին հորդորում է երթևեկել ձմեռային անվադողերով։ Այս ժամի հիմնական նորություններն այսքանն էին, այժմ անցնենք օրվա գլխավոր թեմաներին։ Քառասուն չորսօրյա պատերազմից հետո Արցախում գործող մեծաթիվ ենթակառուցվածքներ հայտնվեցին ադրբեջանական վերահսկողության տակ, դրանք հարևան երկիրը սկսեց շահագործել։ Շուրջ 20 հիդրոէլեկտրակայանների հայ սեփականատերերը հիմա հիմքեր են գտել Ադրբեջանին դատի տալու համար։ Արբիտրաժային գործեր լուսաբանող առաջատար լրատվամիջոցի տեղեկություններով հայ սեփականատերերն արդեն սկսել են իրավական գործընթացը, նրանց շահերը ամերիկացի իրավաբաններն են պաշտպանում։ Ավելի մանրամասն Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
44-օրյա պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված փոքր հեկերի հայ սեփականատերերը մտադիր են միջազգային արբիտրաժային վարույթ նախաձեռնել Ադրբեջանի դեմ, պնդելով, որ Բաքուն 2020 թվականին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետևանքով արգրավել և յուրացրել է իրենց սեփականությունն։ Այս մասին հաղորդում է միջազգային արբիտրաժային ոլորտի անցուդարձին հետևող առաջատար մասնագիտացված կայքը Global Arbitration Review-ն, հավելելով, որ ծանուցումը ներկայացվել դեկտեմբերի 5-ին փոքր հեկերի 19 հայ սեփականատերերի անունից։ Կայքի պնդմամբ հայ ներդրողների շահերը ներկայացնում է նյույորքյան հեղինակավոր Wilkie Farr and Gallagher իրավաբանական ընկերությունը։ Երևանում հայցվորների իրավաբանական թիմում, ըստ կայքի, ընդգրկված են նախկին արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի փաստաբանական գրասենյակի աշխատակիցներն ու երևանցի անկախ փաստաբան Նորայր Բաբաջանյանը։ Global Arbitration Review-ի պնդմամբ հայցը վերաբերում է Մարտակերտի, Լաչինի և Քելբաջարի շրջաններում գտնվող 18 փոքր հեկերին, որոնց սեփականատերերի համոզմամբ Ադրբեջանը դրանք հյուրացնելով խախտել է Եվրոպական էներգետիկ խարտիայի մի շարք դրույթները։ 1991 թվականին կնքված այս փաստաթուղթը նաև էներգետիկ ոլորտի միջազգային վեճերի հանգուցալուցման մեխանիզմ է նախատեսում, կամ Ստոկհոլմյան արբիտրաժային պալատի, կամ հատուկ այս կամ այն հայցը քննելու համար առանձին արբիտրաժային մարմնի միջոցով։ Թե որ տարբերակն է ընտրվելու Ադրբեջանի դեպքում, դեռ հստակ չէ։ Global Arbitration Review-ի հոդվածագրի ծանուցմանը հաջորդելու է երամսյա ժամկետ, որից հետո միայն կարող է տրվել արբիտրաժային վարույթի պաշտոնական մեկնարկը։ Կայքի տեղեկություններով հայցվորների կողմից Ադրբեջանի ներկայացված փոխհատուցման պահանջը հասնում է մի քանի $100 million. Global Arbitration Review-ն նաև տեղեկացնում է, որ վեճի առարկա հանդիսացող փոքր հեկերը այժմ ընդգրկված են AzEnergy պետական ընկերության կազմում։ Մինչև 2020 թվականն ընկած ժամանակահատվածը Արցախի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում աչքի ընկավ ենթակառուցվածքային ներդրումներով, մասնավորաբար վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում։ Տարածաշրջանը էներգետիկ առումով ինքնաբավ էր և 2018 թվականին սկսեց էլեկտրաէներգիա արտահանել նաև Հայաստան, հիշեցնում է կայքը։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմի ավարտից ավելի քան 2 տարի անց ռազմական գործողությունների հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած մարդկանց սոցիալական խնդիրները ամբողջությամբ չեն լուծվել։ Ավելին, վիրավորում ստացած քաղաքացիները տևական ժամանակ է ահազանգում են, որ հաշմանդամության կարգերի նվազեցման պատճառով նպաստից են զրկվում։ 3 խորհրդարանում պարզաբանումներ է ներկայացրել սոցապ նախարարը։ Արդյոք պետությունը գումար է խնայում։ Նարինե Ղալեչյանն է փորձել պարզել։
44-օրյա պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած մարդիկ դժգոհում են, իրենց կարգը փոխվում է, ուստի զրկվում են նաև ամսական 150 000 դրամից։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը 3 խորհրդարանում հայտարարեց, բժշկասոցիալական փորձաքննություն է իրականացվում, մասնագետներն են որոշում հաշմանդամության խմբերը։ Նախարարի խոսքով զինապահովագրության հիմնադրամի այն շահառուները, որոնց հաշմանդամության խումբը երկրորդից փոխվել է երրորդի, կշարունակեն սոցիալական աջակցություն ստանալ։
Բայց սա չի նշանակում, որ փորձաքննության մեջ սխալ է տեղի ունեցել, այսինքն նրանք շարունակում են համարվել հաշմանդամության երրորդ խումբ ունեցող մարդիկ, բայց երրորդ խումբի դեպքում պետությունը սոցիալական որոշակի հրաշքներ է տալիս, և մենք ավելացնում ենք այնտեղ միջինացված թվեր, որը համադրելի կլինի իր նախկին երկրորդ խմբի կարգավիճակին։
Վերջերս ազատությունը զրուցել էր 44-օրյա պատերազմում ձախ ձեռքը կորցրած 30-ամյա Վլադ Վարդանյանի հետ։ Երիտասարդը նեղ սրտել էր միայն այն պատճառով, որ ունի բիոնիկ, բազմաֆունկցիոնալ պրոթեզ, հաշմանդամության կարգը նվազեցրել են, երկրորդից դարձրել երրորդ։ Կարգի փոփոխությունից հետո կամավոր պատերազմ մեկնած ու հաշմանդամություն ձեռք բերած Վարդանյանը զրկվել էր զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամից հատկացվող ամսական 150,000 դրամից։
Ես այն շարժական պրոթեզներից է բիոնիկ, որ ասում են, ասում բազմա, դե լավ, ուրեմն երրորդ կարգ։ Ասում լավ, ինչից վերցրեցիք, որ ես էսի կարող եմ օգտագործել։ Որ վերեսա, ուրեմն ես էսի օգտագործում։ Չէ, ես էսի դրել եմ, որի հավասարակշռությունը սպայ։ Ես էս ձեռով օգնում եմ իրան, որ ինքը բարձրանա, մկանի շարժումով որ ֆիքսեմ, այսինքն դուրս է գալիս, որ ես ձեռը դրել եմ, որ ես ձեռին ավելի շատ խանգարի։
Ինչու է պետությունն իրենց հաշվին գումարներ խնայում, մտահոգված են այս խնդրին բախված հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողները։ Սոցապնախարարը հակադարձում է, սխալ ընկալում է։
Այդքան էլ ճիշտ չի, որ հաշմանդամության կարգավիճակը դառնա եկամտի աղբյուր։ Հուսով ենք, որ մեր զբաղվածության ծրագրերով նույնպես նրանց կարողանանք հանել այդ կարգավիճակից։
Ձախ ձեռքի զրկված պատերազմի մասնակից 30-ամյա Վլադն ազատությանն ասել էր, նախարարության զբաղվածության ծրագրերը հիմնականում ուսումնական են, իսկ ինքը կին ու անչափահաս երեխա ունի, մեծ ցանկություն դեպքում անգամ ժամանակ չի կարող գտնել սովորելու համար, ընտանիքին պետք է կերակրի, տան վարձմուծի։
Սեպտեմբերյան մարտերից հայ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության մասին պարբերական հաղորդումներից հետո երկու երկրների միջև երկաթուղային կապը վերագործարկելու շուրջ բանակցությունները շարունակվում են։ Երկու օր առաջ Մոսկվայում փոխվարչապետերի գլխավորած աշխատանքային խումբն է կրկին քննարկել այս հարցը։ Փոխվարչապետի հանդիպումից հետո Հայաստանի վարչապետը տեղեկացրեց, որ երկաթգծի վերաբացման հարցում կոնկրետ արդյունք չկա։ Հայաստանյան ընդդիմությունն այս ամբողջ շրջանում պնդում էր, թե անվտանգային լարված պայմաններում հարցը քննարկելը տեղին չէ, իսկ հնարավոր տնտեսական օգուտները շատ մշուշոտ են։ Կարլեն Ասալյանի հետ հարցազրույցում թեմային անդրադարձել է ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանը։
Դուք սա տնտեսապես շահավետ ծրագիր համարում եք, հորադի ժողովրդու պատով բարձրացած հայտնի երկաթգծի վերագործարկելը, հաշվի առնելով, որ ռելսեր Հայաստանի տարածքում համարյա չկան։
Ձեր հայրենիքի մի մասը զավթում է, մի մասն էլ ուզում է զավթի թշնամին, այդ ոչինչ, բայց հիմա հեսա տեսեք, լավ կապրենք, ներդրումներ կլինեն եւ այլն, մոտավորապես այսպես, այսինքն հող փողի դիմաց։ Բայց ախր էդ էլ չկա է։ Երբ որ խոսում էին այդ մասին, նորից վարչապետը տենց խոսեց, ասեց, արդեն ծրագրեր կար, թվեր հնչեցրին եւ այլն, այդ օրերին ես գնացի Երասխ հերթական այցելություն առաջնագից։ Այն տարածքը, որ մատնանշում էին իրանք, որ այդ ճանապարհը պետք է անցնի եւ այլն, թուրք այդտեղից կրակում էր։ Եվ ես, որ հետաքրքրվեցի, դա պարբերական բնույթ էր կրում եւ այդ ագրեսիան ակնհայտորեն այդ օրը կար։
Այո, Ռուսաստանի միջնորդությամբ, եթե ապաշրջափակվում են ճանապարհները,
տեսեք հիմա խնդիրը հետեւյալն է։ Ո՞ր են այդ հաշվարկները։ Այսինքն, այդ ինչ ապրանքներ է, որ մենք պետք է արտահանենք այդ ճանապարով, որ չենք կարողանում, ասենք, այս միշտ ճանապարով արտահանենք, այդ ինչ ներուժ մենք ունենք արտահանման, որ այդտեղից մեծ այդ օգուտները պետք է ստանանք սա մեկ, եւ երկրորդը, այսինքն հիմա մենք մտածում ենք այս իրավիճակում, երբ որ Ադրբեջանը ողջ ծավալով իր ագրեսիվ ամբողջ զինանոցով հարձակվել է մեր երկրի վրա, մենք մտածում ենք, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ուզում են, որ հարևան Հայաստանը տնտեսապես զարգանա։ Ոչ,
ասում են, ինչ է իրենց էլ պետք չէ, սա փոխշահավետ գործակ չէ։
Տնտեսական շահը իրենց համար բացարձակապես գնահատելի չի։ Այն ինչ անում են, ժողովուրդն ասում է, կուտ են տալիս ընդհանուր առմամբ ինձ փափուկ ուժի միջոցով, որպեսզի նաև տիրանան։ Այն ագրեսիան, որ կա այսօր, այն պայմանները, որ մենք այսօր ունենք, որ ամեն վարքյան իրենք սպառնում են մեզ պատերազմով, իրականում այստեղ մեծ հույս էր կապել, որ հեսա տեսեք տնտեսական փոխշահավետ։ Այսպիսի իրավիճակում նման խոսակցությունները կարծում եմ ավելի շատ թմրեցնող են, մարդկանց մոլորեցնող կամ հանգստացնող, քան ունեն իրական հենք։
Այս թողարկման համար այսքանը, խոսափողի մոտ է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Ազատությունը եթերում կլինի ժամը 3-ին։ Մինչ այդ նորություններին հետևեք azatutyun.am կայքում ու մեր սոցցանցերի էջերում։ Լավ օր եմ մաղթում։